შეფას. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველდღიურ პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი თენგიზ ვერულავა. ის ისაუბრებს თემაზე: არაკომერციული საავადმყოფო, ანუ როგორ უნდა გავხადოთ საავადმყოფოები უფრო ხელმისაწვდომი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო, თენგიზ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს ბატონ თენგიზ. რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეს არამომგებიანი, არაკომერციული საავადმყოფო, ასე იყო ერთ შეკითხვა ფორმულირებული. ალბათ ბატონ თენგიზი საქველმოქმედო ან რელიგიური ორგანიზაციების კუთვნილ საავადმყოფოებს გულისხმობს, სხვას რას უნდა ნიშნავდეს საავადმყოფო, რომელიც არც სახელმწიფოა და არც ბიზნეს საკუთრება. და იყო კიდევ კითხვები, ვინ იხდისო ფულს ასეთი საავადმყოფოს ფუნქციონირებისთვის.
გამარჯობათ, მივესალმები რადიო მსმენელს. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ეს არის უკიდურესობების ქვეყანა. ჩვენთან ან საავადმყოფო უნდა იყოს ან ყველა სახელმწიფო, ან საავადმყოფო უნდა იყოს ყველა მომგებიანი, მაგრამ დასავლეთი ასეთი გზით არ განვითარებულა. დასავლეთში არის უფრო მეტად შუალედური ფორმები, ასე ესეთერი გამოთქვა ოქროს შუალედი, ხო? ასეთერი ოქროს შუალედი აქვს მოძებნილი დასავლეთს და დასავლეთის ცივილიზაციას არ მიმდინარეობდა უფრო შუალედური ფორმები და ასეთ შუალედურ ფორმებს წარმოადგენს არაკომერციული, არამომგებიანი საავადმყოფოები. რაც ნიშნავს ახლა არამომგებიანი საავადმყოფო. არამომგებიანი საავადმყოფოს არ მართავს არც სახელმწიფო, მისი მესაკუთრე არ არის არც სახელმწიფო და არც დაუშვათ ინვესტორი. ეს გახლავთ უფრო საზოგადოების საკუთრება, ანუ მას უწოდებენ საზოგადოებრივ სიკეთესაც. სიკეთის საზოგადოებრივ სიკეთის ნიშნებს მოიცავს არაკომერციული, არამომგებიანი საავადმყოფო. მას განაგებს საზოგადოების წევრები, თვითონ საავადმყოფოს წარმომადგენლები, ექიმები, პერსონალი სამედიცინო, აგრეთვე შეიძლება საზოგადოების გარკვეული წრეებიდან წარმომადგენლები განაგებენ აი ამ საავადმყოფოს. რაც უფრო მეტი წარმომადგენლები არის ამ საბჭოში წარმომადგენლები, მით უფრო მეტად გამჭვირვალე არის ეს არამომგებიანი საავადმყოფო. თვითონ ცხადია, არამომგებიანი ისე ქვია, თორემ ყველა ორგანიზაცია აქვს მოგება, მაგრამ განსხვავება მომგებიან საავადმყოფოს შორის ის გახლავთ, რომ მოგება დაწილდება თვითონ სამედიცინო სერვისების ჯანდაცვის, სერვისების უკეთ დახვეწისათვის და გაუმჯობესებისათვის. ანუ მოგება მიდის თვითონ სერვისის თვითონ პროდუქტის გასაუმჯობესებლად.
აი ბატონო თენგიზ, ბოდიშს ვიხდი, შეგაწყვეტინებთ, რატომ არ არის საქართველოში ესეთი საავადმყოფო? მე მგონი არ არის არც ერთი, ხო? აი მაგალითად მე მაგონდება ერთი მხრივ არასამთავრობო სექტორი, NGO-ები, სადაც მოგება ისე უკანა დაბრუნდეს NGO-ს განვითარებაში, მეორე მხრივ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც კი ფინანსდება ბიუჯეტიდან, მაგრამ მისი განკარგვა ეკუთვნის სწორედ საზოგადოებას და მისი საზოგადოება განკარგავს აი თანხებს, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს მისცემს. რაღაც ასეთ ფორმაზეა საუბარი, ჩვენ არც კი ვიცით რაზეა საუბარი კიდადაც.
დიახ, განსხვავებით საზოგადოების სექტორის გარკვეული სექტორების, მაგრამ ჯანდაცვაში ესეთი რამე არ მომხდარა, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ბურთაობა, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ან სახელმწიფოსა და ამ მომგებიან ინვესტორებს შორის ასეთ ამაშტებოდა ეს ყოველი მთავრობის დროს და ყოველთვის იყო იგნორირება აი ამ შუალედური ფორმების, ასე თქვია, არამომგებიანი საავადმყოფოს. ყველა შორის კანონმდებლობა მიღებული არის გარკვეულწილად შეიძლება შეეხოს არამომგებიან საავადმყოფოსაც, მაგრამ ეს კანონი არ არის ის კანონი, რომელთაც არსებობს დასავლეთის ქვეყნებში. იქ არის ასეთ საავადმყოფოებს აქვთ გარკვეული შეღავათები სახელმწიფოს მხრიდან, ისინი არ იხდიან საშემოსავლოს გარკვეულ გადასახადებს, თუნდაც იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და მე მინდა აქ ერთი ციფრი მოიყვანო, რომ ისეთ ლიბერალურ ქვეყანაშიც კი, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, იქ არამომგებიან საავადმყოფოებს უკავიათ 51%-ზე მეტი და მომგებიან საავადმყოფოები არის 18%, ნუ არ ლაპარაკობ სახელმწიფოზე, ის არის 4% მხოლოდ. და რო გადავიტანოთ ეს ევროპის ქვეყნებზე, ევროპის ქვეყნებში არის გაცილებით მეტი, იქ 70%-ზე მეტი უკავია არამომგებიან საავადმყოფოებს. მაგრამ ეს იმიტომ ვითარდება, უფრო მეტად იმიტომ არის წარმოადგენილი, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არის გარკვეული ხელშეწყობა, სახელმწიფოს ინტერესი არის, რომ მისი მოსახლეობა იყოს კმაყოფილი და მისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ჯანდაცვის სერვისები, ამიტომ იგი მისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ასეთი ფორმები განვითარდეს.
დაფინანსება საიდან მოდის ეს საავადმყოფოებში?
დაფინანსება ჩვეულებრივ არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ან ევროპის ქვეყნებში, ეს არის დაზღვევის პროგრამები, ეს არის უპირველესი წყარო ცხადია, გარდა ამისა არის ქველმოქმედებაც, გარდა ამისა არის სუბსიდირებული სუბსიდირებული თანხები, რომლებიც შეიძლება საბანკო სექტორიდან იყოს განთავისუფლებული და ქონდეს გარკვეული შეღავათები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი ახალ. აქ უმთავრესი არის ის, რომ თვითონ ეს მოგება ინაწილდება საზოგადოებრივი თვითონ ჯანდაცვის პროდუქტების სერვისების გასაუმჯობესებლად და ამაში ხელს უწყობს სახელმწიფო შეღავათების, საგადასახადო შეღავათების და ასე შემდეგ.
კარგი, კიდევ ვიყო რამდენიმე შეკითხვა სწორედ საავადმყოფოების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ერთი საინტერესო შეკითხვა იყო სოფელ დარჩელში არსებულ საავადმყოფოსთან დაკავშირებით, რომელიც 1995 წელს გაეროს და სოფლის ერთობლივი თანხით გახსნილა, შემდეგ გაყიდულა და ახლა რემონტს აჭიროებს თუ არა და ადმინისტრაცია დაჯარიმდება და არის თუ არა საშუალო მოკეთ შეწუხებული ადამიანი წერდა
ესეთი იქიდან. დიახ, ასეთი სამყოფები რაც თქვენ ძალით ამ მაგალითში, ეს გახლავთ გაერეს ფონდის მიერ აშენებული, ეს არც სახელმწიფოს მიერ აშენებული არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი არამოგებიანი საზოგადოების საკუთრება. ზოგადად ასეთი ფორმის სამყოფები
უნდა გაყიდდეს და ეხლა კერძო საკუთრება.
ხადია, შემდგომ გაყიდდეს, მაგრამ ესეთი ფორმის სამყოფები უნდა განვითარებულ იყო, რასაც თქვენ ახლა ბძანეთ, როგორც არამოგებიანი სამყოფოები და რაიონის სამყოფოები რაც არის, ხომ? ეს ყველაფერი, ყველა უფრო მეტი წილი უნდა ყოფილი, უნდა იყოს ის, რაც გამოსტილება აქვს სოფლიოს, ისაც დასავლეთის ქვეყნებს აქვს, ეს არის უფრო მეტად არამოგებიანი ორგანიზაციული ფორმა, არამოგებიანი სამყოფოების. მე მინდა გითხრათ კიდევ, რატო ვითარდება უფრო მეტად არამოგებიანი და რატომ არის კმაყოფილი ხალხი ამ არამოგებიანი სამყოფოების? იმიტომ რომ იცით, როგორც მოგეხსენება, თვითონ ჯანდაცვის სექტორში პაციენტი არ არის გათვისნობიერებული კარგად, თუ
მან არის რა ჭირდება,
რა დიაგნოსტიკური გონიძებები გააკეთოს, ხო? ამ დროს უფრო ნაკლები არის ნდობა მომგებიან სამყოფოსად, ვიდრე მომგებიან სამყოფოსად ყოველთვის აქვს ზედარი გზობა, შეიძლება ექიმა უფრო მეტი გაუკეთოს სერვისები თავისი დაშვებული შემოსავლების მიღების გასაზრდელად და ამ დროს რასაც არამომგებიანი არის ფორმა, შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს უფრო მეტი ნდობის ფაქტორი, რომ ან იცის რომ არ გაუკეთებენ დაუსაბუთებელ სამედიცინო სერვისებს. ეს და მრავალი ფაქტორიც არის, გარდა ნდობის ფაქტორისა, საზოგადოების ბევრი წევრი მონაწილეობს, გარდა ამისა თვითონ ექიმებს მიაჩნიათ, რომ არამომგებიანი სამყოფოები უფრო პრესტიჟული არის მათთვის, რამდენიც უნდა გაგიწიოთ როგორც სამუშაო ადგილი, იმიტომ რომ ასეთი სამყოფოები სტილობენ ახალ-ახალი ტექნოლოგიები დანერგონ, იმიტომ რომ მათი მოგება მიდის სწორედ ახალ-ახალი ტექნოლოგიების, ახალ-ახალი კვლევების დასაფინანსებლად და მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია სწორედ ეს არამომგებიან სექტორი მუშაობა. ჩვენთან ეს სექტორი საერთოდ არ არსებობს, ანუ ჩვენთან ეს არამომგებიანი ფორმა საერთოდ ნული გახლავთ. თქვენ წარმოგიდგენთ, იმდენად განსხვავდება, ჩვენ მინდა ხო შესვლა ან ევროპაში გვინდა რაღაცა ევროპული ღირებულებები გავითვალისწინოთ. ისეთი დიდი სფერო, როგორც სოციალური სფერო არის, ესეთი სფერო, როგორც ჯანდაცვის სფეროა, ეს ფაქტიურად აღარ ემთხვევა მისი ფორმები იმ ღირებულებას, რაც ევროპაში არის. მე კიდე ეს დავამატებდი, რომ ეს ეხება არა მარტო სამყაროს, არამედ ეს ეხება სადაზღვო კომპანიებსაც. ეს ეხება მეცაც ვიტყოდი უნივერსიტეტებსაც.
ანუ ეს ფორმა, ხო,
არამომგებიანი ფორმები უფრო მეტად არის, უმეტესი არის, 50%-ზე უფრო მეტი არის, ევროპაში 70%-ზე უფრო მეტი არის ვიდრე მომგებიანი ფორმები, ან ვიდრე სახელმწიფო ფორმები. როგორც ნახეთ, ხოდ 4% იყო ფედერალური ფლობელობა სამყოფოების. აქ მე მინდა კიდევ ერთის არ გამორჩეს, რომ ჩვენთან მუშავდება ეს პროექტი, ახლა არამოგებიან სამყოფოებზე გახლავთ ასეთი ორგანიზაცია არასამთავრობო ჯანმრთელი სიცოცხლისათვის, რომელსაც კურიოს ბატონი ცოტნე გამსახურდია და მათთან ერთად მზადდება ეს პროექტი, რომ სამთავრობო ორგანოებს შესაბამისად რეკომენდაციები და გარკვეული კვლევა წარედგინოს.
და სახელმწიფო მხრიდან თუ არის რაიმე
დაინტერესება არის ბატონმა ცოტნე მოაწყო რამოდენიმე შეხვედრა, ქონდა გარკვეული სამთავრობო სტრუქტურებთან შეხვედრა და ამაზე არის ფიქრი, რომ ის ღირებულებები რაც დაუშვა დასავლეთს აქვს, ის ღირებულებები რატომ უნდა მოვიფიქროთ ჩვენ ახალი ველოსიპედი, რომელიც სხვა შორის ერთხელ მახსოვს, რომ წინამთავრობის ერთ-ერთ მინისტრო დაუსი კითხვა, რომ აი ესეთი პროცენტული განაწილება არის დაუშვათ ევროპაში, ან თუნდაც ამერიკაში. ჩვენთან რატომ არა ეს, რატომ არის ჩვენთან ნული ეს? მაშინ იყო ესეთნაირი პასუხი, რომ ჩვენ ვქვით სულად განსხვავებულ ახალ სისტემას, რომელიც შეიძლება არ გაითვალისწინოს ის შეცდომები, რაც შეიძლება მსოფლიო დაუშვა, მაგრამ რა შეცდომები დაუშვა ესეთნაირი მსოფლიო, რომ ყველა ქვეყანას აქვს ეს მიღებული დამკვიდრებული ფორმა.
გასაგებია, ეხლა სანამ დავამსრულებდეთ საუბარს, მაინც ერთი შეკითხვა მაქვს, ძალიან მოკლე პასუხი. 165 ლარი მაქვს ხელფასი და საიდან უნდა მოვაგროვო საოპერაციო თანხა? და მე კითხობს და თან ამბობს, რომ არ არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, იმიტომ რომ აქვს ეს 165. აი ამ ფენას თუ დაეხმარება
ეს. სწორედ ეს ფორმა სახელმწიფოსგან იმიტომ აქვს შეღავათები, არ ამოუგებიან სამთქმოც, რომ ასეთი დაუძღვეველი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება უნწელობთა პროგრამაში არ წარდგენდნენ, ან დაუშვათ არც საპენსიო პროგრამაში არ არიან, იგი მიდიქე და მიდიქედი რო და შტატებში მათ ასეთ აღანყოფებს უნდა მიიღოს არამოგებინო სამყობ და არ უნდა გადააქტიონოს თანხა. იმიტომ ეს არის უბრალოდ ესე ვთქვათ გარიგება სახელმწიფოსა და სამყობოს შორის, რომ ყველა დაუძღვეველი, ყველა მისას სჭირდება, ის უნდა მიიღონ ყველანაირად ის არიშა და
ჰორმონი. ჩვენ დამოიწურა სამცხარა, ძალიან საინტერესოა, იმედია რომ გამოხმარება იქნება კიდევ ამ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა პრახიდანაც, ჯირფასო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების კულტურული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი, პროგრამის ავტორმა იანთაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრულ პროფესორს, მედიცინის აკადემიურ დოქტორს თენგიზ ვერულავას.